sanāca tā, ka iesaistīti ir vēl vesela rinda cilvēki, kaut kas tur bija iesprūdis, kaut kas līdz galam nav vēl izdarīts, un tāpēc, ja viss tiks izdarīts līdz galam, kas tika solīts, tad dokumenti tiks pabeigti, iesniegti, un ir cerība, ka tiksim pie licences. Nu, principā 98% viss jau ir gatavs, un manā datorā darbojās, tur tik jānospiež poga, sent, un viss ir kārtībā, tikai tur ir dažas lietas, kas nav izdarīts līdz galam, kas jāizdara.